Ishulli i Maligradit me kishën e Shënmëris, një prej perlave të Shqipërisë, shiheni me dron 360 gradë. Pamja, këtu jemi në shpellën ku është ngritur kisha e Shënmëris, e cila ndodhet thash në shpell dhe vijon më tutje liçeni, droni po rrotullohet për t'ju treguar të gjithë ishullin. Kisha e Shënmëris, Maligrad presp e madhe, një prej objekte më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të shqiptarve. Brenda një shpelle thuajse 800 ca vjeçare si kish. Ishulli Maligradit, Shënmëria e Maligradit.